Hei, og velkommen til podcasten Frilanslivet, som lages av min kollega Hanna von Bergen og meg, Kristina Skreiberg. Vårt mål med denne podcasten å være en faglig og inspirerende kanal for alle dere som jobber for dere selv I medie-, kunst- og kulturbransjen.
Ukens annonsør regnskapsprogrammet Fiken. Akkurat som oss brenner fiken for at flere frilansere og små bedrifter skal lykkes. Og bak fiken så står mennesker som selv har erfart hvor vanskelig regnskap kan være. Og de har derfor laget en løsning som gjør det lett å føre regnskapet selv. Så lett at både Kristina og jeg har brukt det I flere år, og helhjertet anbefaler det til andre frilansere. Vil du prøve fiken gratis I 30 dager? Gå inn på fiken.no.
Jeg sitter sammen med fotograf Helge Skodvin. Vi sitter foran et publikum under journalistkonferansen Hauststormen I Bergen, så denne episoden et opptak av et live arrangement. Helge utdannet tømrer, men har siden han la ned hammeren for 30 år siden fotografert. Han har tatt en bachelor I fotografi fra London. Han har lenge vært fast frilanser I Bergens Tidende, og har nå I en årrekke vært fulltids frilansfotograf, hvor han jobber med egne langsiktige prosjekter innen sjangeren dokumentarfotografi, som prosjektene gjerne strekker seg over mange år, I tillegg til å ta oppdrag for magasiner, aviser, firmaer, forlag. Helge kjent for å fotografere hverdagslandskaper I Norge, gjerne med et personlig og humoristisk blikk. Han jakter gjerne på surrealistiske øyeblikk, og opptatt av alle de visuelle kodene vi omgir oss med, som et pizza grandiosa tilbudsskilt langs veien, eller en løvestatue foran et rekkehus, eller som jeg har sett et bilde du har tatt på en ferge på Vestlandet av en kanskje litt for stor mann kledd I grønt, som skal inn I en litt liten bil som også grønn. Sånne scener spotter du. Helge 53 år gammel, han har 3 barn, bor og jobber her I Bergen. Du har utgitt flere fotobøker, har vunnet årets bilde flere ganger og har vært I finalerunden I Leica Oscar Bernac Award og Magnum Photography Awards. Hei Helge.
Hei.
Ja, hørtes alt det der greit ut?
Ja, det lurte på hvem du snakket om.
Ja, hvem denne spennende mannen? Ja,
han vil gjerne møte.
Du har jo base her I Bergen. Hvordan det å ha Vestlandet som base som fotograf?
Ja, det jo helt supert da. Jeg kan ikke tenke meg noe annet sted å bo.
Jeg har lest, skjønner du, at du har bodd I Sogndal, Oslo og London. Mm. Men da du flyttet hjem etter studier I England, da tok du båten fra Newcastle.
Ja.
Og da skuten en tidlig sommermorgen rundet Kvarven og Bergen lå rett forut.
Ja.
Og Sissel Kyrkjebø sin Og Vestland, ble spilt over skipets høytaler, så skjedde det noe med deg.
Ja, jeg merker jeg blir rørt når du prater om det.
Og da kjente du at jeg skal bo her?
Ja, nå jeg hjemme.
Nå
har jeg vært rundt, men nå jeg hjemme. Ja.
Du har lenge vært fast frilanser for Bergens Tidende.
Mm.
Og nå du en veldig løsrevet frilanser,
ja.
Som jobber mye med egne prosjekter og ja. Mange andre oppdrag. Mm. Hvorfor valgte du denne løsrivelsen?
Nei, jeg tror det var bare det at det kom til et punkt der jeg måtte bestemme meg. Jeg hadde ikke lyst til å bli fast ansatt noen steder. Jeg kunne nok sikkert blitt det, men jeg hadde ikke lyst til å holde på med det. Da. Jeg tenkte det var et eller annet jeg ville... Et eller annet jeg hadde lyst til å... Jeg svulste å si, men jeg hadde kanskje noen ambisjoner. Da. Og det kunne jeg ikke... Da måtte jeg være frilanser.
Mm. Og hvordan var starten av ditt frilansliv?
Jeg har jo alltid vært frilans. Jeg har liksom ikke tenkt at det noe alternativ. Da, sant? Så det har liksom bare ballet på seg og blitt mer og mer. Så det tingene synes jeg har gått greit. Jeg har liksom aldri vært I en posisjon der jeg har måttet gått rundt og vise meg frem eller sånne ting. Det liksom, jeg ganske heldig, for jeg har suttet I ro og telefonen har kommet. Så det liksom veldig privilegiert sånn. Da, sant?
Hvordan har du oppnådd det?
Nei, jeg vet ikke. Jeg håper jo og tror at jeg har gjort en jobb og gjort det bra, og så har de ringt igjen, og så har de gjort en jobb for noen andre, og så har de gjort det greit, og så har de ringt igjen. Så jeg, så jeg har aldri gått rundt og vist meg frem på en måte. Da.
Så det, men kanskje bildene snakker litt for seg selv?
Ja, det kan godt være. Og så jo det, det handler jo selvfølgelig mye om kontakter, sant? At etter hvert de du var med i begynnelsen av din karriere, de etter hvert har fått mer ledende stillinger, og så har de ringt deg også, og så har de holdt det gående. Da. Men altså, det kan jo godt være at folk er happy, da, at de ringer igjen. Og, så det, sånn, ja.
Jeg vil gjerne snakke en del om å jobbe med egne prosjekter, ja. Fordi det har du gjort veldig mye av. Mm. Og det jo noe mange har lyst til å gjøre. Men før det så vil jeg høre litt om hvordan du ser på ditt frilansliv.
Ja.
For du fortalte meg at din frilanstilværelse består av fire karakterer.
Ja, ja nei, jeg har delt meg selv inn i fire forskjellige karakterer. Da, og det for å få dette til å gå opp. Altså, jeg har en, det fotograf Helge Skoldvin AS. Han gjør alle de streite jobbene. Det han som tjener penger. Han hvis det et firma som ber meg om å fotografere supply-båter, så gjør jeg det, sant? Og leverer i tide og holder deadline, og alt ser bra ut. Og så har jeg en karakter som Helge Skodvin. Han han gjør prosjekter, og han mer sånn slow-foto-fyr. Han skriver søknader og får stipend og lager bøker og de tingene der. Da. En veldig sånn grundig fyr, da. Og så det en som dirty Helge, og han da, han gjør også prosjekter, men han litt mer sånn frem i skoene da, litt mer sånn frekk kanskje, alltid blitz på kamera og litt sånn pågående, ikke plagsom, men veldig litt sånn pågående og frem på. Og så har jeg en karakter som Santa Skodvin, som liksom juleversjonen av dirty Helge da. Han jobber bare fra cirka midten av november til julaften da.
Han skal snart gå på jobb.
Ja, han nå i full opptrening.
Er det noen konflikt mellom disse fire karakterene?
Nei, de egentlig ganske gode venner da. De veldig sånn, for det, hvis jeg får en jobb, så må jeg bestemme for hva, eller, ja, det en fotograf Helge Skoldvin AS-jobb. Så da gjør jeg det, og det går greit der også. Noen ganger så noen vil kanskje ha en litt sånn dirty Helge-jobb da. Så då är det han som är på jobb, sant? Men de två andra, de är mer då projektting då, sånt.
Jag tänker ju att du är inne på något som är ganska typiskt för det att vara frilanser, som är det att gärna ha många olika hatter och göra ganska många olika uppdrag, och att det kan vara smart att ha flera ben att stå på. Mm. Eller vad? Ja, enig.
Jo, veldig enig. Men altså, det da må jo du få det. Det jo mange som kanskje kun har den fotograf Helge Skoldvin AS-biten, sant? At freelancer handler om å få hverdagen til å gå opp og tjene penger og få lønn og få brød på bordet og sånt. Sant? Så det så det jo kanskje en luksussituasjon da, å ha mulighet til å ha disse fire karakterene. Da, sant? Men jeg skjønner jo godt det at hvis du jobber frilans, det kan være vanskelig å... Hvordan skal du jobbe, og hva skal du vise nå? Og sånt. Hvem del av deg skal du kjøre frem? Og sånt.
Men hvorfor har det vært viktig for deg å måtte se på det som fire forskjellige...
Det är för att jag ser att de är väldigt såna olika då, sant? För att det kan liksom inte komma med en viss vad ska vi säga, viss framo pumpar ber mig att fotografera pumpesystem liksom. Så kan jag inte komma med en sån dirty Helge tillnärmning och ta liksom blitz och vara lite sån fräckas, sant? Så det är liksom då vill ju inte de ringa igen. Så det är ju liksom bara okej, okay, han tjänar pengar. Han betalar SFO-regningen och sånt, så kan de andra hålla på med lite sån kunstartig ting och sånt.
Men är det någon gånger du har perioder hvor du har varit lite länge i en karaktär och savnar att vara den andre?
Ja, ja.
Eller tredje eller fjerde?
Ja, da, det jo ofte jeg litt for lenge I den her fotograf Helge Skodvin AS-rollen og sånt. Men det jo fordi at jeg så heldig at telefonen har ringt, at jeg jobber og gjør det, sånt. Så. Men så går det greit, så roer det seg ned. Det gjør jo det alltid. Så da blir jeg, de andre igjen da.
Og når du for lenge I fotograf Helge Skodvin AS, som tar oppdrag og ryddig og har deadline og sånn, du kjenner at du kan kjenne på et savn etter å få lov til å jobbe med prosjektene dine?
Ja, 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 ja da, det kjenner jeg hele tiden.
Jeg tenker vi skal snakke litt om noen av prosjektene, og vi kan begynne med et prosjekt som heter 240 landscapes.
Ja.
Som jeg har forstått et...
Jeg vil heller si det på en måte 240 landscapes.
240 landscapes.
Ja.
Ja. Vi snakker
ja.
Volvo.
Ja.
Ja. Mm. Og du har fotografert mange hundre forskjellige landskap rundt I landet.
Ja. Ja.
Der alle bildene har tilfelles at bilmodellen Volvo 240.
Ja, stemmer.
jeg vet ingenting om bil. et sentralt element I
ja,
bildet.
Ja. Mm.
Fortell, altså, hvordan oppstod dette prosjektet?
Ja, det oppstod, det var liksom, nå det vel kanskje I, kanskje en 12, 13, 14 år siden, så var jeg på et foredrag I Oslo med en svensk fotograf som heter Anders Petersson. Som veldig kjent for å fotografere liksom ekstreme miljøer, liksom narkomane, prostituerte og skabbete hunder rundt I Paris og Tokyo og New York og sånn sett. Og han var liksom veldig sånn, ah du, fotografera den du og deg selv og sånt. Og da var jeg litt sånn, når jeg satt der, så var det sånn her, faen og sånt, for det, jeg har aldri vært med prostituerte, jeg har aldri tatt narkotika, jeg har en liten datter, Jeg kjører en stasjonsvogn, jeg bor I Norge, jeg lever et utrolig kjedelig visuelt liv. Og så tenkte jeg liksom sånn, ok, da får jeg bare ta tak I det kjedelige livet mitt, og prøve å fotografere det på en måte. Og da var det liksom, da tenkte jeg det at Volvo 240, det jo mange som tenker at det det kjedeligste som finnes der. Og så det at alle de tingene du kan si om en Volvo 240, det kan du også overføre til folk fra Skandinavia og Norge. Sant? Altså de firkantet og treig, og de langsomt, og de liksom, det ikke noen overraskelser der, sant? Men de gode på vinteren, og de veldig til å stole på alt sånt. Sant? Hvis du vil ha overraskelser I livet ditt, så må du kjøpe deg en Fiat. Sant? Men 240, det liksom sånn at den starter hver morgen og den går hele vinteren og hele greit. Så alt det kan du overføre om bil, folk fra Norge. Så da begynte jeg å fotografere liksom landskap der det I stedet for folk med var hele tiden en Volvo 240. Da. Så det liksom en slags dokumentasjon, jeg kaller det en dokumentasjon av et hverdagslandskap der alle bildene har med en bil, parkert bil.
Ja. Men har du kjørt rundt på Mofo, eller har du oppsøkt mennesker du vet har bilen?
Ja, altså det både og da. Fordi at når jeg begynte med dette da, så spurte jeg politiet om de kunne gi meg en oversikt over alle 240 eiere da I Norge. Men det kunne de ikke. Så sa de det at det må du finne ut av selv. Da. Så da begynte det sånn at jeg begynte å lage meg et arkiv. Jeg var innom finn.no, og den gangen var det en nettsted som het Autobørsen, og forskjellige sånne bilselskap da. Så jeg var innom der hver dag, og Volvo 240 en gammel bil, sånn, så det veldig mye, han veldig mye solgt på rundt omkring. Så da printet jeg ut alle 240-annonser hele tiden, og der står jo det liksom hvor de til salgs, Og så står jo det ofte bilder med bilnummer og alt sånt som det. Og siden dette en relativt billig bil å kjøpe, så blir han liksom, hvis du selger en bil I Steinkjær, så blir han ikke solgt I Oslo. Da blir han solgt liksom I Verdal eller et eller annet sånt som det. Så da gikk jeg inn, og så når jeg skulle da til de deler av landet, så hadde jeg for eksempel et kartotek over alle 240-ene som har vært til salgs I Trøndelag. de siste årene da. Så hadde det klart der. Så det var liksom en måte å gjøre det på. Ellers var det det å bare kjøre rundt med termos og kikkert og leite de frem. Eller du kunne for eksempel, og så begynte jo ryktene å gå, sant? At hvis jeg spurte noen, så gikk ryktene at det er denne rare fyren fra Bergen, han er på jakt etter Volvo 240, så kom det meldinger og sånt. Eller du kan kjøre rundt på store parkeringsplasser, utenfor IKEA, så finner du biler, noterer bilnummer, så har du en sånn app, Statens Vegvesen, sant? Så finner du ut hvor folk bor, og så kan du gå på Google Earth og se hvor de bor, og folk er jo ekstremt vane mennesker, så de parkerer bilen på samme sted hver dag. Og da kan du se, liksom, er dette et bra sted å ta bilde? Ja, hvis det er det, sant, så kjørte jeg hjem til de, og så sa jeg det at hei, mitt navn er Helge, jeg vet du har en 240 her, kan jeg få lov å ta bilder av den, for eksempel? Sant? Ja, det fikk jeg jo alltid, for 240-eier er jo ekstremt hyggelige folk. Ja. Så ellers så kunne du en måte å finne det på, var når du, det var kanskje den kjekkeste, det er når du kjører langs veien, og så kommer det en 240 imot deg, og da er det å ta U-sving, og følge etter de hjem. Da. For det er sånn, transportforskning viser jo det at de aller fleste kjøreturer er ikke så lange. De aller fleste kjøreturer er mindre enn 3 kilometer. Så folk skal som regel bare fra butikken og hjem eller et eller annet sånt. Så da er det bare å følge etter de også inn på tunet og si hei. Men også må jeg ta den siste år, da, for det var en ekstrem, det var en sånn ekstrem uke, for det var den gangen det var sånn hurtigruten minutt for minutt. Da. Og da satt jeg mer eller mindre hele tiden og så den sendingen, for da var jo de innom veldig mange sånne kroker av Norge. Da. Og da satt jeg med penne og papir, og så jeg det at ja, der er de innom fjuksebotten, sant? Og så ser jeg, der, det er jo en Volvo på kajen, sant? Og da visste jeg det at da er det en Volvo i nærheten. Hvis jeg skulle til fjuksebotten, så kunne jeg liksom leite frem den bilen.
Men dette er mye informasjon å holde orden på.
Ja.
Har du skapt et system?
Nei, det var bare sånn, jeg hadde sånne gammeldags arkivmapper da, med eksempel det var liksom Hedmark. Ja, da var det frem, tok med arkivmappen Hedmark når jeg skulle til Hedmark, Altså det.
Og ordentlig detektivarbeid og spaning.
Ja, det er jo det da. Sant? Altså da jeg begynte så var det cirka, jeg vil tippe kanskje 15-16 000 registrerte Volvo 240 i landet. Det var fremdeles da en av de mest kjørte bilmerkene på norske veier. Sant? Og jeg hadde kanskje kontroll på, jeg vil si at jeg hadde kanskje kontroll på kanskje 4-5 000 av de bilene, sant? Så jeg visste hvor de var og sånn som det, sant? Så var jeg rundt og kanskje fotograferte, eller var hjemme til, kanskje i hvert fall sett 700-800 av de, liksom, stå der. Og så har jeg kanskje fotografert 500 av de, kanskje.
Men du er jo besatt, da.
Ja.
Ja.
Ja, kompliment, var ikke det?
Og hvordan er det å være besatt av et prosjekt?
Ja, det er jo veldig deilig, da. At det liksom, du merker det, at det er noe du må, og du får liksom helt fred. Og hvis det er et prosjekt du er happy med, så er det super, sant?
Ja, noe man alltid har med seg.
Ja, det er jo liksom, kanskje den 240-greiene var jo veldig ekstrem, altså, for det var jo det siste jeg tenkte på når jeg lå meg, og først jeg tenkte på om årene, så jeg drømte om 240-er, stå ute i landskapet. Sant?
Har du fått reaksjoner fra familie og venner?
Min familie?
Ja.
Ja, nei, de var jo veldig positive til det. Det var jo en periode der alle barna ble jo lært oppi å se etter 240-er, når vi kjørte bil og sånt.
Og du tilbringer jo da masse tid i bilen din.
Ja.
Hva slags bil kjører du?
Nei, nå har jeg jo en Skoda da.
Ja.
Men det er jo fordi at Volvo er jo, altså Volvo nå er jo ikke som Volvo var før, sant? Før var jo Volvo en folkets bil, kan du si. Sant? Men nå er jo liksom, Skoda er jo liksom en slags folkets bil nå, da, sant? Men Volvo er jo blitt liksom, de vil jo ikke helt vedkjenne seg sin fortid, da, så de er blitt mer sånn upper class da.
Det 20 år siden Nokas-ranet, Norges historiens største ran.
Jeg så ikke for meg ran, da. Jeg tenkte meg slå spritbubler. Jeg er ikke alt.
Erling Havnå får jobben med å slå seg inn med slegge.
Hvis vi klarer å inn ut der, bare hente penger, og satt en rekord som aldri kan slå oss, penger seg selv er ikke jeg så veldig sikker.
Ranerne stikker av med 57 millioner kroner, men en politimann blir skutt og drept.
Nei, da tenkte jeg, det var over. Det kom ikke noe.
Hør slegge. Mannen i podcasten Avhørt, gratis, der du lytter til podcast.
Vi hopper videre
ja.
Til A Movable Beast,
ja.
Som et annet prosjekt.
Yes.
Hvor du, altså denne serien har fått mye oppmerksomhet,
ja.
Og jeg har også skjønt at den har vært, at den har åpnet mange dører for deg.
Ja, ja, det har den.
Fortell kort hva prosjektet dreier seg
om. Nei, det dreier seg om det at helt tilfeldig så var jeg ble oppringt av Statsbygg om jeg kunne gjøre en jobb, om jeg kunne dra på Naturhistorisk museum i Bergen og fotografere bygget. Og så det, det helt fint det. Så jeg gikk opp der og så snakket jeg med noen folk der, og så sa de det at ja, vi skal jo stenge museet. Og det skal være stengt i 5-6 år. Og da var jeg liksom, what? Det har jo ikke jeg fått med meg. Altså, jeg bor jo 200 meter fra museet og følger ganske godt med, men dette hadde jeg bare ikke fått med meg. Jeg tror ikke så mange hadde fått det med seg heller. For de skulle totalrenovere museet, og de skulle stenge det. Og da så jo jeg umiddelbart for meg at ok, dette er jo en unik mulighet, dette er noe jeg må være med på. Og så sa jeg omtrent at ok, jeg går ikke herfra før jeg har fått lov til å være med på dette prosjektet her. Jeg vil bli sånn, hva heter det, enrolled med dette flytteprosessen. Og det var liksom frem og tilbake, det var liksom møter og sånt som det, men til slutt så fikk jeg lov til det, men jeg måtte skrive en sånn taushetserklæring på at jeg ikke røpet hvor disse dyrene skulle, hvor det skjedde. Så da begynte jeg å fotografere på Naturhistorisk museum. Eller jeg begynte ikke å fotografere, jeg begynte å være med, for jeg var liksom sånn, her ser vi et bilde, de som i salen ser et bilde nå, og da er det sånn at jeg prøvde hele tiden, og hvordan skal jeg fotografere dette her? Og jeg fikk det ikke til. Men så plutselig så havnet jeg over en sånn scene her med en antilope som stikker hodet opp av en sånn her pallekasse. Og når jeg så det, så bare tenkte jeg sånn, yes, sånn er det. Det er Larssons gale verden. Det er liksom den tilnærmingen, liksom absurde tilnærmingen til det. Ikke ha med folk som flytter, ikke ha med konservatorer i gule jakker og sånn som det, kun dyr, liksom skilt ut, men liksom portrett av dyr i den situasjonen. Og da, når jeg hadde funnet, hadde jeg liksom knekt den koden der, så var det egentlig bare å gjøre skipets arbeid og møte opp. Ja, jeg har kanskje vært på Naturhistorisk museum 100 ganger og fotografert.
Over flere år?
Ja, det var over en intens periode på 1,5 år, kanskje.
Men her har jo du fått et oppdrag som har utviklet seg til å bli et stort prosjekt for din del.
Ja.
Var dette det oppdragsgiver ønsket seg?
Nei, det oppdraget, det tok jeg bilder av og ble ferdig med det. Liksom, sant? Det var bare dokumentasjon av hvordan museet liksom, så ut før de hadde begynt. Og det gjorde jeg jo ferdig på en dag. Sant? Hvordan museet så ut, fotografere noen rom og sånn. Så det var levert det og sendt av gårde og ferdig med det. Og så var det noe helt nytt igjen. Jeg hadde jo ikke lønn for dette her. Sånt.
Men oppdraget ga deg innpass til denne verden?
Ja, det var det som var viktig. For det, jeg tenkte jo det at med en gang dette blir kjent, at dette skal skje, så kommer det til å være haugvis av folk som er interessert i det samme som meg. Så her må jeg bare liksom, jeg må bare rett og slett få tisse litt i krokene rundt omkring, sånn at dette er mitt. Og det var veldig viktig å få liksom bli tidlig ut og liksom få markert at dette er mitt prosjekt. Dere andre kan få lov å komme, men dette er mitt.
På hvilken måte har det vært en døråpner?
Nei, det har jo vært en døråpner på det at det har jo vært usedvanlig mye publisert rundt i verden, sant? Altså i magasiner og ja, fremdeles dukker det opp på liksom forskjellige altså bokkovre og magasinkovre og forskjellig rundt omkring, sant? Og det må jo si at, liksom, at det er jo, det som synes jeg er veldig kjekt, og det er liksom det at når jeg gikk på folkehøyskole med fotografering, sant, så var det liksom det å fotografere for National Geographic. Det var liksom drømmen, sant? Det å kunne reise til Bali og være der i 7 måneder og med tropehjelm og sånn som det, sant? Å komme hjem og liksom få store essay på trykk, sant? Men så tenker jeg det at når 20 år senere, når muligheten først bød seg at bilder ble på trykk hos National Geographic, så var de tatt 200 meter fra der jeg bor. Og det var liksom sånn, yes.
Vi går jo straks inn i julesesongen.
Ja.
Og i nå blir det på 10. året, så har du holdt på med prosjektet Deilig er jorden. Ja. Hvor du bruker tiden opp mot jul,
ja,
til å kjøre rundt og oppsøke kjøpesenteret og rådhus og solstudioer, ja, og parkeringsanlegg,
yes,
for å se hvordan vi steller i stand til jul.
Ja.
10 år?
Ja, i år blir det 10-årsjubileum. Joho!
Hvordan holder du motivasjonen oppe? Så, eller står det ikke på det? Er du like gira hver jul?
Nei, altså, når jeg sitter der på julaften med grappa og marsipangris, så tenker jeg liksom aldri mer. Det er liksom dette går ikke. Nå, kanskje jeg bare har en normal advent og sånne ting. Men så, jeg merker jo det nå når vi har kommet nå da, så begynner liksom å krible litt i Santa Skodvin-karakteren. Og nå vil han frem, sant? For jeg liksom ser jo det at det er, så lenge det liksom kommer motiver, og, så tenker jeg jo at det er en unik mulighet til å holde på med et liksom sånn samtidsdokumentar over lang tid da. Så, eller vi får se nå, akkurat nå er like giret som år 3, sant? Men vi ringer med på julaften.
Hvor går ferden denne gang?
Nei, altså, det har jeg ikke helt tenkt på. Jeg har egentlig tenkt på det, for jeg har allerede gjort en del avtaler om å få tilgang til departementer i Oslo. Sant? Jeg skal til forskjellige, altså olje- og energidepartement og storting og sånn, for å se hvordan folk er der ferie jul og sånt.
Mannen min jobber i Finansdepartementet, så kanskje,
ja,
jeg kan prøve
å hjelpe deg. Ja, der tror jeg har en avtale,
ja. Ja.
Men så har jeg liksom da til disse, så har jeg liksom kjørt rundt, jeg bestemte for. I fjor var jeg en uke i Troms og Finnmark da, i sånn fra 5.-6. desember og fremover, så kjørte rundt. Og.
Hvordan oppstod denne ideen?
Nei, det oppstod jo helt konkret av det at bilen vår hadde gått i stykker, og da hadde vi 3 små barn, og jeg trengte en bil som hadde plass til 3 barnesetter i baksetet, og da måtte jeg ha en spesiell bil. Og da fant jeg den, og det salgs på Gardermoen, så jeg fløy til Gardermoen, og så kjørte jeg den nye bilen bak til Bergen. Og på veien der så kom jeg over et bilde av en sånn oppblåsbar nisse som lå utenfor en Europris-butikk på Nannestad. Og så tok jeg bilder av den. Det var jo pitmørkt, så jeg brukte blitz og sånn som det. Og så når jeg kom til Bergen, så jeg det at jøss, det er ganske bra det bildet. Og så laget jeg det til, og så tenkte jeg, kanskje det er en idé å fotografere jul. For det er det egentlig ingen som har holdt på med. Altså, Rune Johansen, veldig flink fotograf, han lagde en bok, jeg vet ikke, kanskje rundt 2010 eller noe sånt, som heter Glade jul, der han hadde fotografert jul. Men tenkte jeg, da er det kanskje på tide at noen andre tar tak i dette prosjektet her. Da. Så da begynte jeg å legge ut, tok ett bilde hver dag og lagde på Facebook og lagde en sånn julekalender. Da. Og det bare fortsatte med opp gjennom årene. Ja.
Fantastisk. Jeg vil gjerne snakke litt om å finne sitt uttrykk som fotograf.
Mm.
Altså sin visuelle stil.
Ja.
Og du har jo en helt egen stil.
Ja, kanskje det.
Og hvordan fant du din?
Det er jo kanskje det folk eller fotografer som lurer på da, hvordan kan du finne din stil, sant? Men det er jo ikke noe quick fix. på det då, men nej, jag har jag är ju stor tillhängare av den här 10.000 timmars teorin som han Malcolm Gladwell hade i en bok som heter Outliers för säkert en 15 år sedan. Det där med att hvis du ska verkligen bli god i något så måste du ha hållit på med något i minimum 10.000 timmar. Att liksom att och han har ju många exempel på liksom att hvorfor slo Bill Gates igenom för exempel akkurat när han gjorde det sånt. Det var för att han hade fått möjligheten till att programmera i över många år. Allt låter rätt för att han skulle. Och så de andra sa varför slog Beatles igenom sånt för det de fick möjlighet till att spela helt otroligt mycket i en viss period att de hade liksom byggt upp liksom timmar på tanken. Alltså nu ska jag inte sammanlägga med de folken där sånt men liksom det att jag tror det att jag har jobbat ganska mycket med att jobba i avis och allt möjligt sånt att jag hade liksom samlat upp liksom 10.000 timmar då. Och då möjligheten så jag hade liksom det att fotografera inne tänker jag. Och så när möjligheten bör sig exempel det Volvo tingen det började då så var liksom klar till att gripa den möjligheten kanske sånt. Och det är gott möjligt att den möjligheten får du bara en gång till att liksom göra ett sånt första ting då. Och så tänker jag då liksom med det att alltså det jag tippar att de som känner mig så ser det att det är inte någon stor forskel på liksom det visuella uttrycket och den som jag är, sant? Jag är lite sån jag kan vara lite sån har en liksom absurd surrealistisk tillnärmning till mycket ting då, sant? Så det är liksom så det är inte sånt att jag liksom jag är inte helt annorlunda när jag fotograferar än den som jag är som fortæller dåliga pappavitsar runt middagsbordet, sant? Alltså det är liksom en sammanhang där. Så det men det är liksom så det visuella uttrycket det är bara till att, det är inte något du kan trylla fram eller juxa dig fram till. Det måste bara komma, men det tar lång tid för det sitter. Långt svar, ja. Sorry, men det var.
Nej, jättefint svar, men jobba på.
Ja, det är ju liksom ja, det är ju det då. Det handlar ju om att rätt sätt jobba. Ja.
Men det ligger ju ser jag för mig extremt mycket arbete bak dessa projekten.
Ja.
Och väldigt många timmar i bilen.
Ja då.
Och det kräver ju gärna mycket att sätta av tid till ett ja. Till sina egna projekt.
Ja.
Hur har du fått det till?
Nej, det tror jag bara en prioritering då, liksom och en välvilje hemifrån att det är detta det du håller på med, sant? Så när jag började med det där Volvo tingen så var det väldigt sånt att då var det små barn och det var liksom min kone hade mamma permission och så hade hon en jobbsituation som gjorde att hon hade fri var fjärde vecka, sant? Och då var det sånt att då visste liksom nästa halvår framåt att okay, de veckorna har jag till att göra mina ting. Och då var det liksom bara med en gång hons fri vecka började så var det bara köra på.
Och säga nej till andra uppdrag som kommer.
Ja. Det var det, sant? Och det är ju ja, nej det var ju men det var ju liksom ett väldigt bevisst val då, sant? Att sätta av tid och pengar till att göra detta här.
Men har det varit perioder undervejs i flera eller en av dessa projekten där du har tvilt på projektet? Med Volvo projektet där du kan du ha tänkt som vad är det jag driver?
Jo det är ju klart sant. Alltså det är ju tvilte kämpemyr då. Hållt på med det liksom i det skjulte liksom i uppe i skrivbordsskuffen i lång tid för jag liksom visste det till någon då och då var det väldigt sån just att det är ju kämpebra sånt. Och så var jag sent det in till den första runden av det som heter Norwegian Journal of Photography som är sån NJP det sån satsningsområde från Fritt Ord för att satsa på liksom det kryssningspunkten mellan dokumentarfotografi och liksom mer sån kunstaktig ting då. Så när jag var så heldig att bli plockad ut till den första runden med NJP och det var liksom med det Volvo-projektet då. Och det var en sån blandning av att klappa skulderen och spark i räven sånt. Så då när jag var med där så var det liksom sån yes. Och då var det bara att köra på med ändå mer resing och fotografering och
Du trives I bilen din?
Ja, kjempegodt. Jeg ser på det som kvalitetstid.
Hører du på noe? Eller?
Ja, jeg hører mye på lydbok og fotballpodcaster og sånne ting. Kaffe og kikkert og sånne ting.
Mye kikkert, ja.
Mye kikkert.
Ja.
Det, fordi at det, sånne, det en episode fra den der julefotograferingen. Fordi at jeg sto ute I Åsene på en parkeringsplass der, og så lå det sånn tannlegekontor der, og så sitter jeg, og så gikk jeg bort til tannlegekontoret, og så ringte jeg på, og så sier jeg det, hei, mitt navn Helge Skodvin, fotograferer jul. Jeg ser dere har liksom sånne dreinstyr hengende fra taket. Kan du få lov til å ta bilder av det? Sånn. Så sier jeg liksom, ja, men hvordan vet du det? Det jo I andre etasje, det der kan du ikke se inn her. Så sier jeg, jeg har suttet bort I bilen og sett meg kikkert på dere.
Så. Deilig.
Så var det bare til å komme inn.
Ja, du ble ikke bedt om å gå?
Nei, det, folk jo kjempehyggelige, sant? Så det tror jeg aldri blir veldig, ja, veldig, veldig sjeldent å få nei.
Ja, for du opplever at de fleste synes det hyggelig å få...
De aller fleste synes det veldig hyggelig å bli spurt, sant? For folk jo utrolig forfengelige. Sant? Så det liksom, hvis du bare presenterer det på en hyggelig måte, så tenker de liksom sånn, jøss, meg? Klart det, sant? Skal du ha litt kaffe og fyrstekake og sånt, sånt? Så det liksom... Så det...
Altså, jeg kan jo se for meg at vi mange som kan se oss litt blinde på det som rett fremfor oss.
Mm.
Og man kan også ha en tendens til å tenke at det eksotiske og spennende
ja.
På andre siden av jorda, eller? Mm. Ja. Ikke nødvendigvis... I vårt eget, vår egen kommune, eller nabolag, eller bort på parkeringsplassen.
Ja.
Hva det som fascinerer deg med Norge, da, eller våre egne omgivelser?
Nei, det jo... Nei, jeg kan tenke at jeg jo blant de 4,5 millioner mennesker I verden som vet mest om Norge. Sant? Altså, jeg vet utrolig mye om Norge. Jeg vet jo ingenting om Frankrike og... Argentina og sånn som det. Sant? Så liksom, jeg har jo et fortrinn da, av å fotografere Norge, at jeg allerede vet så mye om det, og kan liksom alle visuelle kodene. Da, sant? Og jeg tenker at det vet jo jeg, hvis jeg kjører ned om en vei I Frankrike, så vet jo jeg ingenting liksom, om at jeg ser jo at det ser fint ut, sant? men jeg tar liksom ikke trafikkskiltene annerledes, sant? Og veimerkingene annerledes, og reklameskiltene annerledes, og liksom Det jeg har ikke kunnskapen nok til å tolke landskapet. Sånt. Men det gjør jeg jo her. Sånt. Jeg vet jo liksom, som du sa med Pizza Grandiosa skilt, sånt. Jeg vet liksom, jeg kan gi det en slags mening. Da, sånt. Så står det en rar bil foran et spesielt reklameskilt, så kan jeg legge sammen to og to. Og liksom, ok, det jo liksom rart. Sånt. Men kommer jeg I et annet land, så har jeg ikke den kunnskapen.
Men du ser det allikevel med et veldig friskt blikk?
Ja, det litt sånn naiv tilnærming til det. Da. Her på sånn jeg tok bybanen opp her I dag, da, sant? Så ser jeg liksom folk hele tiden, alle som på bybanen sitter og holder på med mobil. Sant? Men da har jeg liksom tenkt sånn, Helge, når jeg ute blant folk sånn som det, ikke se på mobilen. Heller se på folk som rundt deg og se ut. Og der sitter det med baby sant? Og tenker, ja, husker jeg hadde baby? Og så, tenker, okay. Og så ser du folk der, og hva det de holder på med? Og hvordan ser de ut uten klær? Og alt mulig sånt. Sant? Så det liksom bare liksom det å trene opp fantasien og evnen til å se. Da. Evnen til å observere, synes jeg. Sant? Og det liksom... Det jo liksom en treningsmuskel, da. Det med å observere. Hvis ikke du gjør det, så... Jeg får jo liksom... Jeg synes selv jeg får med meg ganske mye, da. Så, og så, for eksempel, hvis jeg... Tenker, hvis jeg har barn, og de I en bursdag på Os, som en halvtime kjøretur fra Bergen, og de skal hente, så det liksom sånn, yes. Da kan jeg kjøre det hos.
Og da jeg tar turen.
Da ja. For du har muligheten til å se ting som skjer. Da, sant?
Ja, den evnen, eller det å observere når man jobber som journalist og fotograf, är kanske vårt viktigaste.
Ja, vara det och vara nyfiken då.
Ja.
För det är sånt som nu är ju ett sånt projekt. Det kommer en bok på nyåret som heter Observationer av ny norsk fauna i åren 2014-2022. Och då är det sånt att det då jag lagar ett sånt lavterskel zoologisk tillbud. Där jag drar runt och tar bilder av dyr. Och då ingen av de är äkta då, sant? Men det är liksom de dyrene må liksom finnas. Och det du kanske bara söka googla det fram till hur finner du rara dyr som inte är äkta i Norge. Att du må liksom dra runt och sitta i bil och köra runt och leta dig fram då. Och då må du köra liksom in otroligt många vägar som det inte finns något som helst i, sant? Alltså det är liksom inte några bilder att ta då. Men det är liksom när du kört liksom in väg nummer 137 så plötsligt står det en uppblåsbar dinosaur där. Sant? Och då tänker du lycka. Sant? Och då är det liksom vet då är det liksom värt alla de 137 bomturerna. Men det, då är det surt igen att tänka på att då är det säkert 200 vägar till nästa gång vi finner något spännande och sånt.
Men att njuta eller like processen blir ju kanske viktigt då.
Ja då, du måste ju kanske sitta och grua dig till detta sånt. Det sånt.
Till alla köreturer.
Nej, det är ju ett överskudds, det är ett lust överskuddsprojekt då.
Mm. Du fortalte meg på telefon om et oppdrag du fikk av D2, hvor du egentlig skulle fotografere cruiseskip-passasjerer i Bergen. Ja. Eller du pitchet det, var det ikke sant?
Jo, det var liksom å snakke om å reise rundt og fotografere cruise-turister på Vestlandet. Sant? Og det
funket ikke helt for deg.
Nei, det jeg prøvde på det, sant? Og det. Men det liksom... Jeg fikk ikke det til, for jeg fant ut at det veldig vanskelig liksom, å... fotografera något du egentligen föraktar. Så det liksom blir sån här fotografi har en liksom, det är enkelt att vara liksom ironiserande med fotografi då sånt. Så då jag tänkte det att det går inte. Så då sa jag att jag inte fick det till. Men då blev jag uppringd igen och spurt om du kunde heller dra runt och fotografera liksom ta så mycket färg du har lust till. I løpet av sommeren og fotografere fergelivet. Sånt.
Var det da du i løpet av to uker tok 47 fergeturer?
Ja, jeg tok vel mer enn det. Jeg tok vel oppover 65 forskjellige fergestrekker. Ja. Så det er jo drømmesommer.
Og på en av disse fergene så har du fotografert da, en grønn liten bil.
Ja.
Med en mann som er på vei inn i bilen.
Ja.
Som har på seg grønne klær.
Ja.
Og vad ligger bak det att få till och dokumentera en sån situation?
Alltså en sån konkret ja.
Är det vänting? Är det att spotta bilder och vänta på att något ska ske?
Ja, det är ju liksom att se möjligheterna då, sant? När jag var på färgen så var det liksom klart när det är liksom 23 grå och svarta suvar, sant? Och så är det en knallgrön sportsbil. Så är det lätt att tänka att se på den. Och så är det kämpehelig att han som ägde bilen visste sig att vara en lite korpulent fyr som var klädd i grönt sånt. Så det var ju men det var ju bara flax då.
Då tänker du yes.
Ja, då tänker jag yes. Detta vinner lodde. Så då var det bara liksom att vänta till han skulle in i bilen igen. Och så först fyrte jag av liksom sitt scen och visste det att hvis jag stod där med blitzen sån och sån så ville det bli bra. Och då var det bara att ta och vänta på att han kom och skulle in i bil. För så får mig att det kunde bli liksom stor man in i liten bil att det kunde bli lite morsomt.
Det blev det.
Ja, det blev det.
Ja, jag lurer på om vi ska runda av. Ja. Det Ja, noe av det fine med å drive sånne egne prosjekter er jo det å kunne sette mye av betingelsene selv. Hva tenker du om det å få lov til å fotografere fritt fremfor å ha et konkret oppdrag?
Ja, altså, det er jo mye vanskeligere å fotografere fritt. Og sånt. Altså, det er mye enklere å fotografere når det er konkrete ting. For eksempel at du skal bare ta bilder av folk med rød skjorte, sant? Altså, men det er liksom sånn den totale friheten er jo helt lammende, sant? For hva skal du gjøre da? Men så hvis du får liksom, hvis du klarer liksom å liksom ha noe hektet på det, men hvis det da er liksom fritt, så er jo det kjempefint. Men jeg må jo si at jeg er jo ekstremt heldig da, fordi at jeg har jo etter hvert, jeg har jo nå arbeidsstipend, statens arbeidsstipend for å holde på med dokumentarfotografi, sant? Og det er jo liksom en unik mulighet for liksom å kunne liksom dykke lenger ned i det, disse tingene, og sette av tid. Jeg holder jo på med noen prosjekter som er liksom, som er, sant? Nå plutselig kunne, det var noe som skjer liksom fredag om to uker, og da hadde jeg egentlig jobb, og da må jeg liksom si fra med jobben, sant? Godt betalt jobb, for da må jeg holde på med noe som er liksom en prosjekting som ikke gir penger, sant? Men det har jeg muligheter til, fordi at jeg har liksom det stipendet da, sant? Så det er jo heldig sånn sett at jeg har mulighet til å gjøre det da.
Hvordan, selvfølgelig masse hardt arbeid og mye å vise til, men har du noen gode råd med tanke på å oppnå og få et slikt arbeidsstipend?
Nei, det er jo, jeg tror du får jo det fordi at du har oppvist at du opp gjennom årene har klart å få ting til, sant? At du gjør prosjekter og du får det i havn og du gir det ut, og at du har liksom gode ideer til hva du har lyst til å gjøre, at du trenger midler til å frigjøre tid til å gjøre de prosjektene. Altså det er jo liksom det svulstige svaret der igjen, at du må liksom bare jobbe og holde på da. Du kan liksom ikke, ja, det må, du kan ikke snike deg frem, du må liksom gjennom alle de der kjøreturene gjennom Trysilskogene for å liksom å holde på med det prosjektet før du kan liksom søke om midler til det prosjektet, sant? For å vise at du har gjennomføringsevne da, kanskje.
Og når man så har det, så også kanskje viktig å skrive en søknad full av selvtillit, hvor man forsvarer sin,
ja,
ikke rett, men kanskje hvorfor, ja, man fortjener, ja, et stipend?
Ja, det hjelper jo sikkert veldig det da. Å liksom kunne ha, altså, jeg har jo på en måte en slags, det er jo farlig å si det, men jeg har på en måte en slags faglig selvsikkerhet på at det jeg holder på med er bra. Sant? At det liksom, at jeg ser at det er liksom, at det, engelske fotografen og fotobokguruen og liksom den store stjernen i mange som øyne er jo en som heter Martin Parr. Og han har jo liksom sagt det liksom, når du, ja, hva er, hvis du får liksom prosjekter og du ser folk, hva er det du legger merke til? Hva er det du ser etter? Og da sier han at han ser etter effort. Sant? Altså hvor mye arbeid, hvor mye innsats som er lagt ned i liksom et prosjekt. Da. Og det tenker jeg liksom, med både de Beast og Volvo, det som vi holder på med nå, sant? Det er liksom at det kan jeg, det som jeg er mest fornøyd med de tingene, er at det ligger så utrolig mye arbeid bak det. Sant? At jeg liksom kan si at det er mye arbeid som er lagt bak, og jeg kan søke liksom på nye ting med en visshet om at det er gjort så godt jeg kunne, og at de neste prosjektene skal jeg gjøre likedan. Liksom. Og det hjelper liksom, kanskje i en søknad, da, at du har den der,
at du har det på plass, at, ja, du vet deg gjennomarbeidet. At, ja, du har sittet mange timer i bilen.
Ja, at jeg, liksom, at jeg har liksom gjort kjipets arbeid på alle de tingene der. Sant?
Tusen takk, Helge.
Jo, bare hyggelig.